Jeg vil gerne sige tak for velkomsten til at være sammen med jer her i aften omkring Guds ord. Inden vi læser vores tekst, vil vi folde vores hænder og bede sammen endnu en gang. Kære Gud, tak for at vi igen må samles om dit dyrebare ord. Tak, at ordet er ånd og liv, og at du gennem det vil skabe troen på Jesus Kristus i vores hjerter. Herre, åbenbar dig for os gennem de ord, vi skal samles om. Vi beder om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv os et fornyet møde med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så er det bare to vers fra Paulus' første brev til Korinterne, vi skal samles om denne aften. Kapitel 1, vers 30 og vers 31 på side 1038 i de traditionelle bibler. 1. Korinther brev 1, 30, 31. Vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Vi tager det en gang til. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Det første, vi skal bemærke fra disse vers, det er den rækkefølge, som Paulus gør brug af. Den er nemlig ikke tilfældig. Forløsningen kommer som det sidste. Og midt indimellem, der er helligheden, som har hjemme i den troendes liv og hverdag her. Og derfor nævnes retfærdigheden som det allerførste af disse tre. Kristi retfærdighed for os, det er det, der er det helt grundlæggende i nådens rige. Men vi skal også lægge mærke til, at vers 30, det begynder med et men, og derefter kommer ordet ham. I slutningen af vers 29, der læser vi, at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Og det er måske en sætning, som vi kan have svært ved at acceptere. For vi tænker så ofte, at jeg har da gjort det og det af det gode. Jeg har hjulpet her og der. Jeg har kommet og hørt Guds ord. Jeg har læst, jeg har bedt, og jeg har også undladt at gøre det, man ikke må. Jeg har været mådeholdende og meget mere. Og så tænker vi, er der da slet intet af dette, der tæller til min fordel? Og så må vi bare sige, som frelsesgrund, absolut nej. Vi finder aldrig vejen til frelse, uden at skulle passere dette mænd, som vi møder her i begyndelsen. Dette mænd, det står der for at minde os om, at der er en modsætning. Der er en anden vej, vi skal følge, end vores egen vej. Og så kommer det, men ham, det vil altså sige Gud. Ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus. På denne måde, der bliver det kortfattet understreget for os, at frelsen har sit grundlag og sit holdepunkt uden for os selv. Alt er Guds værk. Og så er det Guds vilje, at indholdet i dette budskab, det skal blive til en virkelighed i vores liv, i den enkeltes liv. Men selvom det er det, Gud vil, så er det ikke noget, der sker per automatik. Og det sker heller ikke ad gerningernes vej. Ja, det forstås ikke engang ved at forstå det intellektuelt. Nej, der må en ny fødsel til. Apostlen, som har skrevet Korintherbrevet her, understreger i vers 30 for os, at Kristus Jesus er blevet visdom for os fra Gud. Og samme apostel skriver i Romerbrevets 11. kapitel, O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Og så slutter han kapitlet der med ordene, Ti fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evigtid. Det vil sige, det står fast. Urokkelig fast. I modsætning til, hvad der er Guds visdom, så taler Paulus faktisk i det første kapitel fra vers 17 og i store dele af kapitel 2 og kapitel 3 om denne verdens visdom. Men det er netop den visdom, som vi må frigøre os fra for at blive vise i ordets rette forstand. Vi må have Jesus som vores sande lærer. For det er nemlig hans lærer, som Helligånden tager i anvendelse. Det er det budskab, som kommer fra ham, som anvendes til åndelig visdom for os. Og derfor så er vi også dagligt afhængige af, at netop han er blevet visdom for os fra Gud. At klogskab, menneskelig klogskab og reel visdom er to forskellige ting. Der har Paulus jo den allerbedste forudsætning for at tale med om. Han blev jo selv uddannet som skriftlærer, fariseer ved Gamaliels fødder. Og ingen er vel som Saulus, eller ingen havde som Saulus en kundskab og viste nedkærhed over for de hellige skrifter. Ja, ikke bare over for de hellige skrifter, men til med de fariseiske forskrifter. Og dermed så opnåede Paulus en høj agtelse blandt folket. Men senere Paulus senere blev en kristen, så kaster han hele denne fariseiske anskuelse bag sig. Nu fandt han i stedet for hvile i det budskab, Gud gennem de hellige skrifter åbenbarede for ham til frelse. Der er en, der har skrevet omtrent følgende, når det gælder rigdommen i Jesu Kristi person og hans værk for os, så skal end ikke evigheden blive for lang til at lodde disse dybder. Og det tror jeg, det er en stor sandhed i. Og derfor så er det også uforstandigt, ja, det kan ligefrem være til stor skade for os, hvis vi specialiserer os i enkelte forhold af Kristi værk, og så gør det til hele sandheden, og så undlader noget andet, som er væsentligt. Vi ved, at der er nogle, der fokuserer mest på retfærdiggørelsen, ja, endnu så meget, at de lever deres liv i en i en misforstået frihed, kan vi sige. Andre, de fokuserer på helliggørelsen, og dermed finder på en masse helliggørelsesmetoder. Og så er der andre, som ser mest på Kristus som forløseren, og derfor taler de både tidligt og sent om de sidste tider. Men i dette vers 30 her, der bliver vi mindet om, at Kristus er alt dette for os. Så det vil sige, at når vi lukker ham ind i vores liv, så tager han hele frelsen med sig. Og så er han vores retfærdighed for Gud. Så er han kraften i helliggørelsen. Og han er forløseren, som i sin time flytter os ind i de evige boliger. Kristus er alt dette. Der mangler intet. Sangforfatteren Per Nordsletten, som vi en del vil kende fra de to sange, vi har i vores sangbog, Jeg kender et navn, og Hvor store Gud gør store under. Han fik engang en opfordring til at besøge en kone, der lå for døden. Og straks da han trådte ind til den syge, så udbrød hun, Åh, Per, hvad skal jeg gøre? Du skal gøre det, som Jesus ikke har gjort, var svaret. Men konen, hun kendte til sin bibel, og så svarede han har jo gjort alt. Ja, akkurat, sagde Nordsletten, og derfor så er der intet for dig at gøre. Og hvor er det en frigørende sandhed. Jesus har gjort alt, både til retfærdighed, til helligelse og til forløsning. Men selvom Jesus nu allerede har gjort alt for os, så formaner skriften os alligevel ofte om, at vi både skal våge og vi skal bede, sådan at vi ikke indfanges af forskellige former for kødelig sikkerhed. Og vi kan jo for eksempel med dette i tankerne tænke på forskrifter i den gamle pagt, hvor der blandt andet siges om påskelammet, at det hele skal spises op. Jeg tror, at Gud igennem en sådan sætning, det hele skal spises op, blandt andet vil mene os om, at vi må tage imod Jesus helt og fuldt, netop sådan, som han har givet os at gå ud. Det vil sige både til visdom, til retfærdighed, til helligelse og til forløsning. Og at Jesus Kristus så er blevet vores retfærdighed for Gud, det indebærer for det første, at det jeg skulle have gjort, men ikke kan, det er det, han har gjort i mit sted. Det betyder, at det som jeg skulle have været, men ikke er, det er han blevet i mit sted. Det betyder, at alle hans gerninger og hele hans retfærdighed, de har tilregnet mig over for Gud. Ja, at jeg i ham har syndernes forladelse og del i det evige liv. Retfærdiggørelsen betyder derfor, at Gud dømmer os, som om vi var Kristus. Nemlig fordi Gud i sin tid dømte Kristus, som om han var os. Den, der er retfærdiggjort, står derfor over for Gud, sådan som Kristus står over for ham. At Jesus har sonet al verdens synd og taget fjendskabet mellem Gud og mennesket bort, det står evigt fast. Det er sket en gang for alle. Og så er det dette fantastiske evangelium, der tilbydes alle mennesker, og det gør det lige indtil Jesu genkomst. Men selvom det tilbydes så frit, så er det alligevel noget, som skal tilegnes enkeltvis. Selvom det hele er gjort, så findes der alligevel mange vildspor. Ja, vejen til himlen er smal, med grøfter på begge sider, og vi kan så let bedrages. Blandt andet så vil nogle hævde, at katolikker og lutheranere er kommet hinanden nærmere, når det gælder forståelsen af netop det væsentlige retfærdiggørelsen. For mange år siden, eller en del i hvert fald, det var i 1999, så underskrev det lutherske verdensforbund og den katolske kirke den såkaldte fælles erklæring om retfærdiggørelsen. Og dette dokument skulle ligesom give udtryk for, at man stort set var enige. Men sandheden er bare en helt anden. For efter katolsk lære, så er retfærdiggørelsen en helbredelsesproces, hvor mennesker gradvis forvandles, sådan at det bliver mere og mere retfærdigt. Og det står stadigvæk ved magt i den romersk-katolske kirkes bekendelseskrift, at hvis nogen siger, at mennesket bliver retfærdiggjort alene, enten ved tilregne af Kristi retfærdighed, eller alene ved tillid til Guds miskundhed, som tilgiver syndernes forladelse, han skal være fordømt. Det var denne lære, som Luther for mange år siden tog kampen op imod. Og så må vi jo sige, os som lever og bekender os til den lutherske lære, hvor er vi dog privilegerede, at vi får lov til at pege bort fra os selv, og så hen på Jesus alene som ham, der bærer verdens synd. Også din og min. Vi har fra tidligere kirkefædre, blandt andet også Rosenius, fået et godt udtryk, som egentlig griber om og fastholder det, der er evangeliets kerne. Og det lyder i to meget korte sætninger sådan: alt mit er hans. Alt hans er mit. Og enklere kan det jo i grunden ikke siges. Jeg vil godt have selve den formulering, den findes ikke direkte i Bibelen, men jeg vil påstå, at den alligevel er fuldt ud bibelsk. For Kristus byttede nemlig plads med os. Og det er også, hvad Jesus selv siger i sin ypperstepræstelige bøn til Gud: alt mit er dit, og dit er mit. Og så siger han også, at sådan som det er mellem Gud og Jesus, sådan er også mellem Gud og Guds børn. Alt mit er hans, og alt hans er mit. Det understreger for os, at der er sket et pladsbytte mellem Jesus og dig. Han tilregnes alt, hvad du er og har, og så får du ham selv med alt, hvad det indebærer. Og så er det, at skriften så klart gang på gang vidner om, at alt dette er fra Gud, som elskede os og gav sin søn for os. Det er ham, der har ordnet byttehandlen. Vi er blevet gjort retfærdige i tro af kraft, i kraft af lammets blod. Og det mener os også samtidig om, at det ikke er troen i sig selv, der frelser og retfærdiggør. Det sker bare på grund af forsoningen i Kristi blod. Men netop på grund af det, som Jesus har gjort, og det, som Gud siger i det, Jesus har gjort, så har vi fred med Gud her og nu. Det næste, det er så, at Jesus Kristus er blevet min helligelse. Og det at være hellig, det er jo i og for sig at være Guds ejendom. Ved troen, så bor han i mig, og hans liv, det udfolder sig i mig til det, som jeg skal være og det, som jeg skal gøre for ham. Jesus, han siger det selv i sin ypperste præstlige bøn: jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden. Og med dette så får Jesus jo også sagt, at han skiller sig ud fra alle mennesker, for at vi skal blive helliget i ham. Rosinius, han skriver et sted: al sand helliggørelse, det er at døde kødet. Ja, man kan være tilbøjelig til at sige, at helliggørelsen intet andet er end en stadig korsfæstelse af sig selv. Alligevel så er det sådan, at hvor langt du end kommer på helliggørelsens vej, så bliver du aldrig ren i dit inderste. Men Gud ved, at det ikke er i dig selv, du er udvalgt efter hellig for hans åsyn. Og derfor så kan du så trygt søge din hellighed i Jesus. For der er nemlig intet i ham, som Gud ikke synes om. Så det betyder, hvis du er klædt i Jesu retfærdighed, så er du så hellig, som du kan blive. Dit liv er skjult i Jesus. Og tænk sig at skulle gå frem for Gud med den bevidsthed, at når han siger mig, så er det slet ikke mig, han siger, så er det Jesus, han siger. Og sådan er det at være et Guds barn. Og derfor får du lov til at kalde dig særlig. Og det er vores store trøst, at vi ikke helliggør os via lovgørninger. Men det udelukker jo ikke, at der er et bestemt fundament i vores liv, som sætter dagsordenen. Det gør det i livets mange spørgsmål og gøremål. Det gør det også, selvom vi måske ikke altid tænker på det. Det kommer nemlig som en frugt i kristenlivet, og så vidner det om, at vi hører Herren til. Og vi kan blandt andet sige, at helliggørelse, det kendetegnes i hvert fald af to forhold. Og det er for det første brug af Guds ord og bøn. Det er på den måde, at Guds ånd får anledning til at virke helligelse i vores hjerter. Og det er jo klart, at den mulighed forhindres, hvis Guds ord lægges til side og bønnen forstummer. Og derfor så må lønkammerdøren ikke holdes tillukket. Men Guds ord, det må dagligt finde vej ind til vores livs inderste. Det er på den måde, vi knyttes til Jesus. Ja, vi bliver et med det, han har gjort til vores retfærdiggørelse. Men så er der også et andet kendetegn. Og det er, at ordet skaber en vækst i kristenlivet, der bevirker, at vi tager ønsker at tage afstand fra synd, som vil indfange os. Så det betyder, at når Guds ånd viser os noget i vores liv, der er forkert og syndigt, så må vi være villige til at erkende og udlevere synden, så den bringes ind under Jesu forsoning. Det vil altså sige, lige som vi ønsker at tage imod tilgivelse og frelse, så må vi også være villige til at lade os tiltale af ordet. Også selvom det ofte kan opleves ydmygende, og derfor så er det noget, som vi gerne vil være fri for at skulle gå den vej. Vi har så let for at tage det som en falliterklæring. Sådan er det gamle menneske. Det synes det er for upassende, det er for tungt, det er for smertefuldt. Men hvis Guds ånd viser dig, at du er havesyg, at du er ondsindet, at du er bagtalende, at du begærer de næste og så videre, så er det, fordi det er synder, der skal dødes. For at kristenlivet ikke skal ende i lavtrældom, så må vi minde om, at vi ikke er i stand til at vinde over en eneste synd. Men derfor skal vi ikke opgive kampen på forhånd. I vores hjælpeløshed, så får vi lov til at lægge os ved Jesu hjerte, og så sige alt til ham, netop sådan som det er. Og det er jo ikke at gå lovens vej, det er ikke at gå til Sinai, men til Golgata i kampen mod synden. Og så må vi da også minde hinanden om, at vi aldrig bygger vores barneret på vores helliggørelse. For et barn er jo ikke barn, fordi det er et godt barn. Det er barn, fordi det er født til at være barn. Sådan får vi lov til at være det. Nåden frelser os. Nåden opdrager os. Kristus er både vores retfærdighed og helligelse. Og den sidste del, det var så, at Jesus Kristus også er min forløsning. Det vil sige, at han i sin time udfrier mig fra denne verden, og så på grund af hans nåde alene, så føres jeg ind i Guds fuldkomne rige. Den bibelske betydning af ordet forløsning, det er egentlig, den bibelske betydning af frelse, det er egentlig forløsning eller også genløsning. Vi møder det i det gamle testamente om forløsning, hvor det er særligt fremtrædende hos Esajas, men vi møder også udtrykkene der, både løs købe og genløse. I Nytestamentet derimod, der dækker ordet forløsning oftest over hele Kristi frelsergerning. Men ordet bruges også om legemes forløsning fra forgængeligheden og om forløsningens dag på opstandelsens morgen. Og jeg tror, vores tekst i vers 30 netop skal ses på forløsningen ved Jesu genkomst. I Lukas evangeliet, det 21. kapitel, der taler Jesus om de sidste tider og hans genkomst. Og så siger han blandt andet, mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Budskabet om Jesu genkomst, det handler om, at der kommer en dag, hvor Gud genføder eller genskaber himlen og jorden. Alt det onde udslettes. Paradiset genoprettes. Gud tager bolig midt i blandt os. Og den dag, så begynder der en helt ny tidsalder, som overgår alt det, vi overhovedet kan drømme om. Og på den baggrund, så bliver budskabet om Jesu genkomst ikke en trussel for den, som hører Jesus til, men derimod et evangelium. For ved ham bliver jeg udfriet fra denne verden, så bliver jeg båret ind i det fuldkomne Guds rige. Og derfor slutter Lukas også sit referat af Jesu tale, derfra Lukas 21, og Jesus taler om de sidste tider og tidens tegn, så sluttes det på denne måde. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og så gentager vi til sidst. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud. Både retfærdighed og helligelse og forløsning. Amen. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for livets ord. Vi takker dig for, at vi alle må modtage den tilregnede retfærdighed, uforskyldt af noget alene, ved troen alene, for Jesus skyld alene. Og så beder vi om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores synder. Glæde os hver dag med din frelse. Og så beder vi om troens vished i hjertet, så at vi også kan hvile i dit fuldbragte værk på Golgata. Herre, vi beder for os selv og for alle vores kære. Vi beder om, at du vil se noget til vores land og folk. Besøg os med en vækkelse og giv os din ånd. Herre, vi beder om, at vi må leve godt med dig og i tillid til dig i vores hverdag. Vi beder også dig, der er høstens herre, at du vil kalde medarbejdere til at tjene både ude og hjemme til enhver tid. Og vi beder for alle, som i dag står i en tjeneste som ledere på den ene eller anden måde, og også for dem, som forkynder for den opvoksende slægt. Herre, vi beder for alle vore børn, for vores unge, på vores friskoler, efterskoler og højskole. Gå din gang iblandt dem. Mød dem med dit kald til personlig tro og genfødelse. Så beder vi dig for de anfægtede, for de ensomme, for dem, for de syge iblandt os. Herre, kom du med lægedom, med lindring og trøst og hjælp til enhver. Forbarm dig over os for dit navns skyld. Amen. Og så skal vi synge nummer 367, jeg har en ven, så tro, så mild, så yndig, af alle venner han mig elsker mest. 367.